Ahoj, jsem Jana a čekám na Godota. Co to znamená? Úplně jednoduše se chci stát mámou. Ta cesta je ale tak dlouhá a komplikovaná, že to začíná místy připomínat absurdní drama. Vítám vás u svého podcastu. O čem se tady budeme bavit? O neplodnosti, o problémech, co se s ní pojí, o způsobech, jak otěhotnět, když nemáte přírodu na své straně a o dalších reprodukčních chuťovkách. Tak jdem na to. Ještě jednou vítejte. Ahoj, já vás zase po měsíci zdravím u natáčení nového Godota a dnešní epizodu jsem si nazvala Neplodnost jako Voldemort. Možná si říkáte, o čem to ta Jana sakra mluví, ale já to hned vysvětlím. Já jsem poměrně dost velký fanoušek Harryho Pottera a ve světě Harryho Pottera je Voldemort ten zlý čaroděj, proti kterému Harry Potter celou dobu bojuje a který mu zabil rodiče. A v tom kouzelnickém světě mají k Voldemortovi takový respekt, že jeho jméno nepoužívají a říkají, ten jehož jméno nesmíme vyslovit. A já si myslím, že pokud se žena potýká s neplodností, nebo pár se potýká s neplodností, tak se to stane jakýmsi Voldemortem. Budu vycházet asi z vlastní zkušenosti, protože pro mě bylo hrozně těžké a dlouho to trvalo, já si myslím tak rok a půl, neli dva roky, než jsem si dovolila připustit si, že se potýkám s neplodností. Protože to slovo neplodnost v sobě zahrnuje něco definitivního, něco konečného, něco, co odkazuje na nějaké negativní významy, co s sebou nese negativní emoce a proto se tomu tak trochu snažíme vyhýbat, nebo já jsem se snažila vyhýbat. Myslím si, že stejně tak s tím i zacházíme v okruhu našich známých a blízkých, protože to, že se s neplodností potýkáme, není úplně něco, co bychom sdíleli na denní bázi a s každým. A já jsem si pro tento podcast dala takový úkol se vlastně zamyslet nad tím, proč to tak je, proč se neplodnost dost často pojí s nějakým studem, s nějakým stigmatem neboli tabu, proč to vlastně nechceme přiznat, proč si to nechceme přiznat. A vrátila jsem se trošičku do svých vysokoškolských let a asi po, nevím kolik, po 7 let je to od toho, co jsem státnicovala, jsem otevřela Google Scholar, což je takový akademický Google, který vám nalezne studie. A tentokrát jsem si udělala i rešerše. Takže dneska to bude takové trochu vědátorsko-zkušenostní věc, a podíváme se na to hned ze tří perspektiv. Nazvala jsem si to nějaká historicko-kulturní perspektiva. Potom se podíváme na perspektivu neplodnosti očima sociálního kontextu. A potom v nějaké osobní rovině to bude něco, s čím já mám dost jako zkušenost. Takže to nějak propojím jako vždycky. Tak jo, tak si k tomu dejte nějaký dobrý čaj nebo kafe a jdeme na to. Asi úplně nejjednodušší vysvětlení, proč plození potomstva je něco, co bereme jako přirozenou součást života, tak je biologické hledisko. Prostě, že nám byly naděleny vaječníky, děloha a celá ta reprosoustava kvůli tomu, abychom se rozmnožovali. Menstruaci máme proto, protože jsme plodné, ovulaci máme proto, protože dochází k uvolnění zralého vajíčka, které může být oplodněno spermií a může se uhnízdit v děloze a dát tak počátek novému životu. Prostě muž a žena jsou biologicky stvořeni k tomu, aby se rozmnožovali a abychom nevymřeli jako lidstvo. Tohle je nějaké evoluční hledisko. Myslím si, že tohle je něco, co nás učí ve školách od malinka a myslím si, že to asi ani učit nemusí. Že prostě ten put rozmnožovací nebo sexuální prostě většina z nás má aktivní v nějaké menší nebo větší formě. A proto nás asi úplně jako nepřekvapí, že vyrůstáme s tím, že bychom prostě jednou děti měli mít. Jestli to tak bude nebo nebude, záleží na mnoha faktorech. Samozřejmě už nám do toho trochu háže vidle nějaký kulturní aspekt. protože je poměrně dost velký rozdíl mezi rozvojovými zeměmi a vyspělými zeměmi. Myslím si, že my máme tu velkou výhodu, jakožto lidé žijící ve vyspělé civilizaci a tak trochu jako v západním světě, když jsme ten jako střed, že když se rozhodneme, že děti mít nebudeme z nějakého různého důvodu, ať už, že se na to necítíme, že to není úplně ekologické, nebo že nechceme přivést dítě do tohoto světa, který je plný utrpení nebo válek, nebo žijeme v homosexuálním svazku a ty děti prostě mít nechceme, jsme nějak spokojeni, tak jak to je a bylo by to třeba legálně nebo právně složité, tak se rozhodneme ty děti nemít. Tak většinou si o tom naše okolí něco jako může myslet, ale nejsme úplně ukamenováni, pranýřováni a nežijeme na okraji společnosti, což máme poměrně dost jako velkou výhodu oproti rozvojovým zemím. Protože třeba například na Haiti, pokud neporodíte dítě, tak vlastně nejste uznáni za dospělou ženu. Což je vlastně poměrně dost jako divoké v momentě, pokud vy se chcete matkou stát a ono to nejde, jo? To zase vracím tady k té neplodnosti, protože ano, můžu se rozhodnout nebýt matkou dobrovolně a jak už jsem říkala, ve vyspělé zemi je to prostě naprosto v pohodě a přijatelné, ale v rozvojové zemi to úplně přijatelné není, protože se na mě budou dívat skrz prsty, protože ty kulturní normy, které tam jsou, tak velí úplně, ale úplně něco jiného. Třeba v jižní Africe to funguje taky úplně stejně, pokud jako dítě žena neporodí, tak vlastně nemá jako žádná ani práva jako žena. Že aby vlastně žena se vyrovnala muži nějakým způsobem, tak mu musí dát dítě. Pro mě představa, že žiju v nějaké takové zemi, je naprosto strašidelná, protože ono jenom to zažívat ty emoce, co ta neplodnost přináší, když po dítěti moc toužíte a nedaří se to z nějakého důvodu, je sama o sobě jako fakt strašná. A ještě, když vlastně to dítě je centrem nebo vlastně nějakým jako smyslem celé té kultury a společnosti, což jako do velké míry je i u nás, ale už jsme v tom dost jako liberální, ale jak sami víte, tak ne úplně všude na světě to tak funguje, tak je to vlastně pro ní dvojnásobný stres. A právě v těch rozvojových zemích je neplodnost vnímáno jako vlastně velké stigma a velké tabu, takže tam se to vlastně ženy snaží jako skrývat, co to jde. Navíc jde to dost těžko, protože potom, co žena se vdá za muže, tak se očekává, že budou mít děti. A pokud ty děti nepřichází, tak vlastně oni to tam ani jako nemusí říkat. Tam hned se nabízí, že ta žena vlastně je jako neplodná, takže trochu dostane tu nálepku, jako že je vadná, protože vlastně nesplnila tu svoji jako úlohu ženy. To, proč tady je, aby plodila potomky, aby měli rodinu, ti potomci by plodili další potomky, aby ten rod zůstal jako zachován. Takže v rozvojových zemích jsou ty ženy za mě jako neskutečné hrdinky a chudinky, protože vlastně jako nemůžou nic moc dělat. Jo? Ono taky jako dostupnost služeb na řešení neplodnosti, třeba jako IVF nebo nějaké různé kliniky, tak jsou asi jako dost omezené. Navíc tady připomínám, že jako fakt v Česku je skvělá věc, že máme zdravotní pojištění, i když to zdravotní pojištění vám úplně neproplatí všechno, ale velkou část hradí. Ale třeba v takové Americe, Kanadě nebo v jiných jako státech světa to takhle vůbec nefunguje. A aby člověk jako mohl tohleto podstoupit, tak asi musí mít šílený finanční polštář, nebo si vlastně neumím představit, jako jak jsou schopni to hradit. Notabene někdo, kdo žije na Haiti, to mi přijde prostě úplně science fiction. Druhá taková věc, to není jenom jako u rozvojových zemí, která tam hraje vlastně roli, je náboženství. Náboženství má vlastně jako taky jako smysl rodinu a děti, jako být spolu, budovat jako ten rod, ta rodina je tam prostě jako základ. A třeba v islámu nebo v zemích, které praktikují islám, tak pokud žena nemá dítě, tak vlastně nemůže být ani pohřbená na hřbitově nebo na nějaké jako svaté půdě, což mi přijde teda jako šílené. A samozřejmě jako Korán ospravedlňuje jejího muže, že v momentě, kdy mu není schopná dát potomka, no tak samozřejmě jako si může najít jinou ženu a odejít od ní. O tom budu mluvit později, ale myslím si, že ten strach z toho, že nás ten partner opustí, protože nejsme schopni vlastně plnit takovou základní v úvozovkách jako roli, jako to, že se staneme matkami a že mu porodíme potomka, tak vlastně jako ospravedlně od nás odejít a najít si tu plodnou samičku, která to, toho potomka mu dá. V těch náboženstvích tam si myslím, že je to ještě o to jako silnější, jo? Protože tohle byl třeba ten islám. V Asii, například v Číně a ve Vietnamu, tak se říká, že pokud žena zůstane bezdětná, tak potom, co zemře, tak její duše vlastně nikdy nedosáhne nějakého klidného místa. Prostě bude někde v nějakém váku, neli pekle. Takže myslím si, že velký strašák nejenom to, že zažijete jako peklo na zemi, když se vám nedaří otěhotnět, protože společnost se na vás tak nějak dívá, vaše rodina se na vás tak dívá, nemůžete jít na IVF, může od vás odejít manžel, máte stres, depresi a úzkost z toho, že se nemůžete stát matkou, no a ještě potom, co umřete, tak prostě ani nedosáhnete nějaké nirvány a vaše duše nebude prostě odpočívat ve věčném klidu, protože bude někde uvězněná, nevím kde. No, jako je to strašný, že? Ale je 21. století a takhle to ještě pořád funguje. Když se zaměříme na klasické nějaké, nebo nebudu říkat klasické, ale jako u nás je nejrozšířenější náboženství vlastně křesťanství, tak i v křesťanství je to vlastně dáno tak, že rodina a děti je vlastně jako smysl života, péče o bližního svého. No a římskokatolická církev, neúplně jako všichni, ale nějakým způsobem takový jako rozšířený trend je, že církev neschvaluje IVF. Je to prostě nepřirozené, Bůh si to asi nepřeje, je to zřejmě proti jeho vůli. Takže tím pádem vy máte jako možnost buď to dítě jako adoptovat, a nebo ho nemít vůbec, což ale jako zase úplně se neslučuje s tím, že ti křesťané si myslím, že jako ty děti mají hodně dáno jako vysoko, protože tam ta rodina je fakt jako důležitá a nejenom jako v křesťanství, jo, ale tak to tam je. To musí být vlastně jako velký stresor, nejenom jako z rodiny, ale tam máte jako celou komunitu nějak, jo, která se na vás může dívat jako skrz prsty, proto se vůbec nedivím, že jako u těch věřících to může být docela jako průšvih, jak se s tou neplodností popasovat. Já vám na to doporučuji jeden skvělý rozhovor s Alžbětou Havlovou v rámci podcastu Nadřeň, myslím, že to byl pořad bez filtru, kdy teda já jsem byla její hostem pořadu Nadřeň a dělali jsme spolu rozhovor o neplodnosti a ona potom dávala rozhovor na stejné téma jako neplodnost očima věřících. A bylo to hrozně vlastně zajímavé se na to mrknout jako z jejich perspektivy, kdy ona si to jako hrozně řešila ve smyslu, že by jako vlastně chtěla vlastní děti, jo? Že jako jasně může adoptovat, je to ten dobrý skutek, ale ono uvědomit si, že vlastně ty vlastní děti mít nebudete, je někdy jako hrozně těžké a myslím si, že pro ty věřící zvlášť, protože jim tam tak trochu jako vypadává ta možnost toho IVF nebo umělého oplodnění. Já musím říct, že potom, co jsem si vlastně četla, jak to v různých zemích a v různých náboženstvích je vlastně s přístupem k neplodnosti, tak jsem opravdu jako zacítila velkou vděčnost k tomu, kde právě žiju a v jaké společnosti se nacházím, i když samozřejmě jako taky si řeším nějaké věci, ale protože jsem vyznáním ateista nebo jako prostě nehlásím se nějak k žádné církvi, nejsem v žádné takové komunitě, tak na mě nedoléhá tady nějaký ten tlak, nějaká historická kulturní tradice tolik, jako třeba v nějaké rozvojové zemi nebo v nějaké komunitě lidí, kteří jsou křesťané, muslimové, židé, buddhisti, hinduisti a podobně. Takže mě to zase vedlo k nějakému jako uvědomění, že opravdu, jak si s tou neplodností já sama naložím, tak to mám vlastně jako velkou svobodu. Můžu vám tady o tom říkat, můžu vám tady zprostředkovávat svoji vlastní zkušenost, ale třeba kdybych žila někde v Číně, tam ještě máme, že jo, svobodu slova a cenzuru, ale prostě kdybych žila kdekoliv jinde na světě, tak možná by to prostě pro mě takhle snadné nebylo, nejenom kvůli tomu překročit si ten vlastně vlastní nějaký jako strach, o kterém ještě budu mluvit, ale vlastně jako jít proti nějakému proudu, jo, že vůbec to, ty výsady toho, když se stanete matkou a to mateřství a že to znamená, že dosáhnete nějakou dospělou identitu, tak vlastně já bych možná, teďka bych asi nebyla dospělá, nebo nevím, je mi 31, vydělávám peníze, platím nájmy, jsem finančně nezávislá, mám manžela, máme byt, máme auto, ale přesto bych prostě asi nebyla uznána, jakože jsem dostatečně dobrá a dostatečně dospělá na to, abych nějak mohla v komunitě lidí žít. Tak vlastně to chci tady s váma zazdílet, že to pro mě bylo takový trochu aha moment, že vlastně díky, že můžu. Druhá perspektiva, na kterou se lze na neplodnost dívat, respektive na to, proč ta neplodnost může přispívat k tomu, že je to nějaké stigma nebo tabu, je sociální kontext. A teď už budu vycházet z toho, co my sami známe. Ačkoliv v 21. století už neplatí to, co platívalo kdysi, tak rodina pořád zůstává poměrně dost důležitou stavební jednotkou společnosti, tak v uvozovkách to nazvu. Ačkoliv ta podoba rodiny už se různě proměňuje, už to není jenom heterosexuální pár a děti, rodiny jsou prostě různé a každý pro slovo rodina má vlastní asociaci, vlastní představu, ale myslím si, že pro mnohé z nás, když se prostě rodina řekne, tak je to táta, máma nebo partneři a děti. A to dané tím, že tady ta historická tradice funguje už strašně dlouho, že pro naše rodiče bylo tehdy nepředstavitelné, že by si nějak, nebo rodiče jak rodiče, ale možná prarodiče, praprarodiče, tak bylo nepředstavitelné, že by si dobrovolně zvolili právě tu bezdětnost, že tehdy to úplně moc nefungovalo, prostě bezdětní byli jenom ti, kteří opravdu to dítě jako z nějakého zdravotního důvodu mít nemůžou anebo nemají partnera. A byli tak trochu jako považováni v tom případě jako za podivíny. A lidi se na ně dívali skrz prsty. Díky bohu teď už to takhle není, ale přesto si vlastně zažíváme to, že mít dítě je něco normálního. A mně se moc líbila jedna polská studie z roku 2013. Ona zkoumala psychologický efekt neplodnosti na páry. A rozdělili to vlastně do nějakých jako třech rovin, respektive do třech rovin frustrace. A jedna z nich byla sociální frustrace. To znamená, že páry, které se potýkají s neplodností, se obávají o pozici, o vlastně svoji pozici v té sociální skupině, ve které žijí. To znamená, že se obávají toho, jak na to bude okolí reagovat, protože, jak jsem řekla před chvilkou, rodina je pořád nějaký normativ. Hraje tam taky roli to, že asi spousta z nás, kteří s tou neplodností máme své zkušenosti a třeba jsme ji jako nejdřív nekomunikovali naší rodině a našim blízkým, tak jsme se setkávali s takovými těmi frázemi, jako a kdy budeme miminko, a kdy z nás uděláte babičku a dědečka, a už by to chtělo, a už ti táhne na 30, a pak už to třeba nepůjde. Že ten tlak od toho našeho sociálního okolí je vlastně jako hrozně velký. A tím pádem, když na nás takhle jako někdo tlačí a někdo nám přesně podsouvá tu normu, protože my ji víme, jo, že jako je normální prostě se rozmnožovat, my se dokonce chceme rozmnožovat, jo, že to není jako jenom něco, to, co nám jako někdo říká, i když to tak může být, že možná někdo má prostě děti, protože to takhle má zvnitřněné, nějak nad tím prostě nepřemýšlí, prostě takhle je to dané, budu mít dítě, protože se to ode mě očekává, ale když se s tou neplodností potýkáte, tak jako většinou si dost rozmyslíte nebo máte prostě čas přemýšlet nad tím, jestli to dítě opravdu skutečně chcete a jestli jste ochotní podstoupit různá vyšetření, různé metody, abyste se mámou, tátou mohli stát. Tak tam je to opravdu, jako bych řekla, hodně vědomá volba. Nicméně, když nás takhle ještě jako do toho někdo konfrontuje s tím, jako hele, ale proč ty děti nemáte, nebo prostě my chceme být ta babička a děda, a my chceme, ať jako ta naše rodina pokračuje a co budete dělat na stáří, kdo se o vás postará. Takže vlastně tohle všechno přispívá k tomu, že se vlastně začneme cítit nejistí a že začneme pochybovat o svojí hodnotě. Taky se dost obáváme, když vlastně jako řekneme, že s tou neplodností bojujeme, jak to vlastně jako přijmou ti naši blízcí. Jo? Že přesně tady to jako z té minulosti, z té historie, ať už tam hraje roli vlastně náboženství, evoluce, biologie, cokoliv, tak se trochu obáváme, jak to ti lidi přijmou, protože my vlastně kolem nás jako vidíme, že lidi se rozmnožují jako na běžícím páse většinou. A proč nám to vlastně nejde, jo? Proč to jako relativně nejjednodušší, co by člověk jako měl za svůj život zvládnout, protože to trošku zdevalvuju, jo? A doufám, že mi to odpustíte. Na tom mít sex není úplně jako nějaká jako rocket science, jo? Jako jaderná fyzika. Na tom mít sex není jako úplně nic těžkého. Jo, protože spousta lidí otěhotní, aniž by otěhotnět chtěla, když se nechrání. Proto, když najednou vám to otěhotnění nejde, tak je to vlastně jako konfrontace s tím, hele, co vlastně děláme jako blbě, jo, protože spousta lidí nad tím ani jako nepřemýšlí, spousta lidí ani nepočítá žádné plodné dny a podobně a prostě otěhotní, aniž by si to přáli. Takže nás to zase jako vede k tomu se nějak porovnávat s těma ostatníma, což možná kdybychom jako žili někde na opuštěném ostrově a vlastně nevěděli a neviděli, že lidi se rozmnožují, tak možná by nás to tolik netrápilo. Ale tím, že nejsme úplně izolované bytosti, jsme sociální bytosti, tak se s tím potýkáme dnes a denně a obzvlášť pokud je vám kolem 30 nebo od 25 do 40 let, tak to je poměrně fičák. To mi dáte asi za pravdu, že sociální sítě se dost jako často plní těma ultrazvukama čerstvě narozenými miminky a je to vlastně jako mnohdy obtížné si to ustát. Další věc, která v tom sociálním kontextu hraje roli, je takové přesvědčení, že vlastní dítě je takovou prerekvizitou k nějakému šťastnému manželství. Ono se to trochu spojuje s tím, co už jsem tady říkala v rámci těch náboženství. Když jsme mluvili o tom islámu, tak jsem vlastně zmiňovala, že pokud žena nemůže otěhotnět, tak vlastně je naprosto legitimní, aby si manžel šel hledat jinou ženu, která mu to dítě dá. A myslím si, že tohle asi vnímá do nějaké míry jako každá z nás, že když to dítě mít nebudem, tak co když prostě to manželství na tom ztroskotá, jo? Že je to vlastně tak v nás zakořeněné, že to dítě je ta záruka toho, že budeme mít ten šťastný vztah, že najednou to bude to bezpečné a stabilní manželství. A vzhledem k rozvodovosti v České republice si můžeme všichni říct, že asi to dítě úplně není záruka šťastného vztahu. A pamatuju si na pana profesora Pláňavu, který přednášel asi před už jako 9 lety psychologii manželství a rodiny nebo partnerství a rodiny, že je naprostá blbost, aby dva lidi zůstávali spolu kvůli dítěti, že ty vztahy vlastně nikdy nevydrží. Což je vlastně takový paradoxon, že to dítě chceme, abychom si vlastně upevnili to partnerství, ale ono to úplně takhle nefunguje. Což mě teda vede jako k zamyšlení, proč, proč teda jako tohle vlastně v sobě máme, protože moje skromná nějaká jako úvaha je, že abychom mohli být dobrými rodiči, tak musíme fungovat jako i jako partneři, abychom mohli být v té rodině. Jo? Já teď nechci tím říct, že když se jako rozvedem, tak najednou jsme úplně katastrofální rodiče a selhali jsme, to vůbec ne. Ale vlastně se mi líbí takový koncept, že v prvé řadě jsme partneři a jsme tam jako vlastně my a to dítě a není to tak, že se tvoří ty gengy jako matka dítě versus otec, protože pak to vede přesně k těm problémům a k nějakým jako trhlinám a potenciálním rozchodům. Takže bych se mi jako hrozně líbilo, kdybychom si tohleto jako zdůrazňovali, že dítě není ta záruka toho, že se budeme mít v tom partnerství dobře. Partnerství je prostě podle mě hodně o práci, o nějaké ochotě se rozvíjet, zvládat ty věci, o komunikaci. A samozřejmě bylo by hrozně krásné, když potom do tohohle přivedeme dítě, ale ne vždycky se to daří. Když takhle do toho vstupujeme s tou myšlenkou, že vlastně to dítě je to jediné, co nám může zaručit, že to manželství bude fajn a vlastně my jako ženy máme teda dost jako oprávněný strach, že nás, nebo oprávněný, no jak se to vezme, že nás ten muž jako opustí, tak potom můžeme mít tendenci to vlastně nějak jako tomu manželovi kompenzovat. Může to být sexuálně, může to být nějaká péče o domácnost, může to být nějaké projevy lásky atd., a myslím si, že pokud to ta žena dělá, protože to dělat chce, protože to dělá ráda, tak je to naprosto v pořádku. Ale zase skromná úvaha, myslím si, že pokud se s neplodností jako potýkáte, tak nemusíte nikomu nic kompenzovat. Já myslím, že jediné, co potřebujete kompenzovat, je kompenzovat to sama sobě, abyste byla nějak jako v pohodě a aby vás ten pocit jako viny, úzkosti, potenciálně deprese totálně jako nesemleli. A ne, že se trápím tím, že nemůžu mít dítě a ještě teda vymýšlím po večerech nějaké scénáře, abych to nějak vynahradila jako tomu svému muži. A napadá mě něco, nebo to, co dělávám já, a nechci to zase tady vést jako k nějakému manuálu, dělejte tohle, tohle a tohle je jako jediné správné. Že je vlastně fajn o těch věcech jako mluvit. Protože já musím přiznat, že vlastně mě to taky párkrát napadlo a svému muži jsem to otevřeně řekla, že se vlastně bojím, že to, že třeba dítě nebudu schopná mu dát, nebudu prostě schopna otěhotnět, možná budem dítě adoptovat, nebo možná to prostě pro nás nebude možné, takže se bojím, že ode mě odejde, že prostě to pro něho nebude dost. A můj muž je prostě geniální, tak mi řekl, že vlastně spolu teďka, my jsme spolu 13 let, nebo teď v prosinci spolu budeme 13 let, že vlastně 13 let jsme spolu bez dítěte a my jako neznáme nic jiného, než být jenom spolu sami dva a že je se mnou kvůli jiným věcem, než to, jestli máme společné dítě nebo ne. A když po něm jako hrozně touží, tak hold, když to nepůjde, tak asi budem smutný, budem s to muset nějak vyřešit, ale asi to nebude úplně ten jako rozkol v tom vztahu. Ten rozkol by mohl nastat v momentě, kdy se ten jeden člověk vlastně jako trápí tím, že to dítě mít nemůžou a potom se začne třeba do sebe uzavírat nebo začne vinit toho druhého. Nebo začne prostě přemýšlet nad tím, že s někým jiným by se měl líp. Ale je potom jako otázka, jestli fakt tohle je jako o tom dítěti, anebo je to opravdu jako o tom vztahu, jak to tam funguje nebo nefunguje. A já jsem fakt nějak jako přesvědčená o tom, že to naráží na hlubší věci, které tam potenciálně nefungují. Že to opravdu není jenom o tom mít nebo nemít děti. Ale to je můj názor, tak vám ho tady tak nějak jako předkládám a můžete se mnou samozřejmě nesouhlasit, to je naprosto v pořádku a budu i za to ráda. Co mě napadá ještě k tomu sociálnímu, tak já jsem si vzpomněla na vývojovou teorii podle Ricka Ericksona, který vlastně popsal nějakých 8 jako věků a v každém tom věku je nějaký jako vývojový úkol. Jo, to znamená něco, nebo něco hlavního, co vlastně v tom období života by člověk měl nějak zvládnout a vždycky jsou tam takové jako protipóly, že když to zvládne, tak je něco a když to nezvládne, tak něco jiného. V dospělosti tam je vlastně jako klíčové přispívat a pečovat o lidi kolem sebe. Je tam klíčová ta péče. To, že už nestarám se jenom o sebe, už jsem dospěl do takového bodu, že přesahuju sám sebe a konám jako nějaké trošku jako dobro. A ono tou péčí se jako nejčastěji právě myslí péče o rodinu a péče o děti. Takže i z těch vývojových teorií, tak v té dospělosti je to nastavené na to, abychom byli ti rodiče, byli ti pečovatelé, byli ti, kteří můžou předávat to, co jsme za ten život jako už nabili dál. A v momentě, kdy tohle to nemáme, tak právě může dojít k takové stagnaci. To je přesně to, co má ten Erikson, jak jsem říkala, ty dva póly. Tak ta jedna je jako generativita, takže nějaká vlastně jako nějaké předávání, nějaká produktivita, nějaká efektnost, nějaká péče o druhé. No a druhá věc, když to jako nemáme, když tam nenajdeme nějaký ten přesah, nějaký ten smysl. Někdo se může třeba zaměřit na kariéru, jo, to jako taky může vlastně jako generovat nějaký užitek nebo prostě nějakou dobročinnost a td. Ale kdo nemá ani to jako kariéru, nějakou dobročinnost, péče o domácí mazličky a td., tak může být potom nějaká stagnace, že vlastně ten smysl života jako nemám, cítím se nenaplněný. Jo, což často u párů nebo u, asi spíš je to u žen, které nemůžou otěhotnět, tak vlastně dochází k nějakému pocitu jako selhání, k nějakému pocitu prohry a k nějaké prázdnosti. Když se ještě vrátím k tomu, k té polské studii, jak jsem ji tady zmiňovala a k těm třem druhům frustrace, tak my jsme se bavili o té jako sociální, to, že dítě je ta prerekvizita k nějakému stabilnímu manželství nebo partnerství, tak je ještě existenční frustrace. A ta vychází z toho, že vlastně pro ženu je nějaký jako primární cíl stát se matkou. A je to v takovém jako existenčním módu, protože to, že máme ty děti, tak je to vlastně nějaký přesah nás samotných, jo? Nějaká prostě jako trochu falešná garance, že tady jako bude naše geny, naše krev, která se bude jako dál předávat a předávat. Tím pádem jsme tak trošku jako v vozovkách jako nesmrtelní, jo? V nějakém slova smyslu. A takže nás samozřejmě jako trápí nejen to, že jako jak na to teda budou reagovat ti lidi a to, že teda jako možná se mi rozpadne manželství a bude to jako těžké, ale vlastně mě může trápit i to, jako, jak to vlastně bude, to, že jsem jako něco nepředala, jo? Nebo to, že prostě vlastně tady nebudu budovat ty generace a neuvidím ty svoje děti a neuvidím ani ty svoje jako pravnoučata, takže táhne se to nejenom z toho dospělého věku, ale i do nějakého stáří, protože právě v tom stáří se stáváme jako prarodiči a ta naše role jako se úplně mění, že můžeme předávat právě nějaké jako zkušenosti moudra té mladší generaci a může být vlastně užitečný tím, že se staráme o ty děti, protože ty naše už jsou jako vyletlé z hnízda a dospělé a už tu naši péči nepotřebujeme. Ale když jako jsme bezdětní, tak komu tu péči vlastně věnujeme? Jako co vlastně budeme dělat? Jo? Že to jsou i úvahy o tom, že se to netýká jenom nás teďka ve 30, že jsme mladí a chceme děti, ale ono se to s náma vlastně potáhne asi trochu do konce života. A taky je to, že až budeme staří a nemohoucí, tak vlastně kdo se o nás postará? Jo, že my jako musíme spoléhat na to, že se postará systém. A taky to, že máme děti, nám negarantuje, že prostě ty děti budou o nás schopné a ochotné pečovat jako v nouzi a stáří. Jo? Taky to sami vidíte, že úplně rodin, jako to, že někdo je schopen porodit dítě a děti má, tak to negarantuje, že budeme mít jako dobré vztahy a budeme spolu vycházet dobře celý život. To znamená, že my se o nich budeme starat třeba prvních 18 až 26 let života a oni se o nás postarají třeba od 65 dál. Tak takhle to úplně jako nefunguje, ale samozřejmě minimálně je to dobrá prerekvizita k tomu, když to dítě mám, že možná by se o mě někdo postarat mohl, nebo třeba ty vnoučata se postarají. A takhle, když zůstaneme bezdětní, tak nám to trošku jako odpadá a fakt se můžeme spoléhat buď na nějaké kamarády, sousedy, blízké, anebo právě na ten sociální systém, který nás v tom snad nenechá. Tak a my jsme se koukli teda na kulturu, náboženství, mrkli jsme se na to, jak na to kouká společnost a jak ta společnost vlastně formuje nějak to vnímání neplodnosti a zakládání rodin. A teďka od toho teda nejširšího to povedu k tomu nejkonkrétnějšímu a to je jednotlivec sám o sobě. Neplodnost nebo to, že se nám nedaří počít dítě, samozřejmě jako dost ovlivňuje naši nějakou životní spokojenost, pohodu a taky vnímání sebe sama. Jedna studie z roku 2010 byla to taková jako review, takže vzali desítky studií dohromady, které se zabývaly právě psychologickými efekty neplodnosti, udělali z toho takový výcuc, tak přišla na to, že je vlastně nějakých jako 11 oblastí, v kterých ta neplodnost nebo do kterých se ta neplodnost jako propisuje u jednotlivců. Jedním z nich je třeba vliv na identitu, protože spousta žen má svoje ženství nebo tu ženskou identitu spojenou s tím, že se jednou stane matkou. To je dost ovlivněné asi tou jako biologií, společností a kulturou, ale je to tak. Je to jako v nás jako silně zakořeněné, ne ve všech, ale asi ve většině z nás, jo. A když tohle nemáme nebo to jako nenaplňujeme, tak potom máme pocit nějakého selhání, pocit zbytečnosti, pocit nedostatečnosti. Vede to různým emocím, o kterých jsme si říkali minule, vlastně ke vzteku, ke smutku, když je to v extrémech, tak jako k nějakým depresivním stavům, k úzkostem. Má to vliv na to, jak jako fungujeme potom s druhými lidmi, protože jak jsem říkala, ta konfrontace s tím, že někteří lidi jako těhotní snadno a daří se jim to a přesně naplňují to, jakože ano, vy budujete tu rodinu a máte jedno dítě, dvě děti, tři děti a my teda nemáme nic, tak potom vede k tomu, že jako zažíváme žárlivost nebo nějakou závist. Někdy to může být tak velká překážka, že vlastně se od těch lidí jako izolujeme. Já nevím, jestli jsem to tady v podcastu říkala, ale na blogu jsem to zmiňovala xkrát, že pro mě ta neplodnost je často obdobím jako hrozného osamění, jo? Nějaké jako samoty. Nebo možná já budu říkat osamělost a ne samota, jo? Protože pro mě je v tom jako diametrální rozdíl. Když je člověk jako sám, tak si myslím, že jako je fakt sám, že nemá kolem sebe ty lidi. To je můj nějaký pohled na věc. Ale já nejsem sama. Já mám kolem sebe jako spoustu skvělých lidí, ať je to jako manžel, ať je to moje rodina, ať jsou to moji blízcí kamarádi. Ale já mám vlastně někdy pocit, že jsem v tom jako osamělá, jo? Že mě v tom někdo jako nerozumí, protože je to hrozně nepřenositelná zkušenost. A ač mě třeba poslouchají ženy nebo možná i muži, kteří s tou neplodností zápasí, tak ta moje zkušenost je tak jako unikátní a jedinečná, že se třeba nebude potkávat s tou jejich zkušeností. A je hrozně těžké se v tom někdy potkat, jo? Nejenom potkat s těma lidma okolo, to už jsme si řekli, ale ono je někdy i těžké se potkat v tom, jako v tom partnerství, jo? Jako jak to sdílet, jak to zažívat, jo? Jak jako nějak se s tím popasovat. Mně se docela líbilo v těch studiích, že jako upozornili na rozdíl vnímání neplodnosti mezi muži a ženami, že vlastně ženy pociťují, že ta neplodnost má mnohem jako větší vliv na nějaké běžné fungování a běžný život a přímo to ovlivňuje jejich jako identitu. To je to přesně, co jsme říkali, žena rovná se matka, když to nemám, tak vlastně jako selhávám. Zatímco pro muže tam nejvýraznější byla nějaká jako ztráta kontroly, protože ta neplodnost, vy jako nad tím nemáte vůbec, ale vůbec žádnou kontrolu. A je to takové jako genderově stereotypní a myslím si, že to není moc pravda, protože já jsem control freak, já taky tu potřebu kontroly jako mám. Ale vlastně jako muži v tom jsou asi tak nějak jako víc kovení, orientovaní, má na to asi vliv spousta věcí. Že pro ně vlastně je nejvíc frustrující to, že s tím jako nemůžou oni nic udělat. Jo, že já si pamatuju, jak to bylo jako u nás doma, že než jsme tu neplodnost začali medicínsky řešit, tak můj muž byl ten, který ty věci řešit chtěl, jo, protože tomu vlastně dávalo ten pocit kontroly, jako hele, pojďme prostě na vyšetření, pojďme na spermiogram, pojď na odběry, budeme vědět, co dál a rozhodneme se. Já jako žena jsem potřebovala jako mnohem víc času se s tím srovnat, než vůbec do nějakého řešení jako půjdu, protože vlastně to by bylo pro mě jako už to přiznání té neplodnosti, jo? To, že jako máme nějaký problém a já prostě ho nechci řešit, jo. Ti chlapi často jako chtějí řešit, ale ne všichni, jo? Taky pro jako spousta chlapů, nebo co mám občas jako nějaké zkušenosti se svým okolím, je hrozně náročné třeba absolvovat ten spermiogram. Což je jako odebrání prostě jako spermatu do kelímku, což se úplně nezdá jako nic složitého, ale pro ně to může být tak jako vlastně ohrožující, že se na něco přijde, protože třeba když ten spermiogram je nekvalitní nebo ty výsledky jsou špatné, tak to může právě zasahovat zase do jejich identity toho muže, alfa samce, toho rozsevače, protože jako když se zjistí, že ten faktor neplodnosti je na mužské straně, tak ho to jako hrozně konfrontuje s tím, že teď nejsem schopný plnit tu úlohu jako muž, jo? Že ono to je na obou stranách, jenom my to vnímáme jako ženy možná trošku odlišně než muži, ale ono je to v jádru jako úplně, ale úplně stejné. Co mi ještě přišlo vlastně v těch rozdílech zajímavé, tak bylo to, že muži tu neplodnost hodně vnímají právě skrze své ženy, že vidí, jak ta neplodnost jako ovlivňuje ty ženy v tom běžném životě, jak se tím vlastně trápí, tak je to možná dané tím, jak jsem vlastně říkala, že v tom minulém podcastu, že jsme vedení k tomu, že ženy moc nemají potřeby a muži moc nemají emoce, tak my ženy si ty emoce vlastně snadněji dovolíme než ti muži. Proto je to tak moc jako viditelné, že ti chlapi to mají jako hele, tak to vyřešíme, prostě potřeba je řešit to, to dítě mít budem. No ale ta žena tam má kolem toho vlastně x dalších různých věcí, které si třeba potřebuje zpracovat, aby k tomu mohla dojít. A tam si myslím, že může dojít právě k nějakým těm jako vztahovým trhlinkám, a je klíčové se jako vyladit na stejnou vlnu, jo? Že vlastně jako jeden chce řešit, jeden nechce řešit. Jeden je v nějakém motivačním, optimistickém, hele, to se povede, a druhý prostě tady zažívá jako strašný propad a úzkost, že vůbec, že prostě je to ztracené a jako nikdy rodičem nebudem. Tak to si myslím, že je fakt jako velká práce toho páru, to furt ladit, komunikovat a vlastně se nějak jako podpořit a potkat se v tom. Je vlastně fajn, že se tím někdo jako vědecky zabýval. Škoda, já jsem teda úplně nebyla schopna dohledat nějaké jako novodobé studie, ale hrozně by mě to jako zajímalo. Já už nemám ty přístupy do těch knihoven, ale taky mám jako mnohem víc kamarádek žen nebo známých žen nebo žen z blogu, které mi píšou. Takže tu zkušenost očima ženy já vlastně jako znám v úvozovkách poměrně dobře, ale hrozně bych stála o to vlastně vidět, jak to zažívá ten chlap. Když tedy přidám nějakou svoji vlastní zkušenost úplně na samý závěr, protože si uvědomuji, že už jsem docela dlouhá, tak pro mě přiznat se, že bojuju s neplodností, bylo hlavně o tom, že se ten můj jeden z největších strachů, že nemůžu otěhotnět, stane reálným. Že to vyslovím, tak najednou to bude definitivní, najednou už jak bych měla pocit, že tam jako není naděje na to, že se to spraví, což prostě není pravda. Navíc ona ta diagnóza neplodnosti nastává v momentě, kdy je vám pod 35, tak se to bere, že je to rok snažení se nebo rok, kdy máte tak v průměru 3x týdně sex a bez úspěchu. U žen nad 35 let se to dokonce zkracuje toto období na 6 měsíců a pak vlastně lékaři říkají, že by bylo fajn to řešit. Takže já jsem tu definici neplodnosti naplnila, myslím, velice brzo a mnohem jako dřív, než jsem si to vůbec jako byla schopna přiznat. Přiznala jsem si to jednou, když jsem psala o tom článek na podobné téma a to bylo, myslím, ovlivněné tím, že jsem měla asi 2 skleničky vína, takže se mi to přiznávalo jako trochu snáze. Dost tam taky v tom jako i hrálo to, že být mámou pro mě byl jako nějaký sen od malička a přiznání si, že s tím mám problém, mě jako hodně zaplavovalo strachem a hrůzou z toho vlastně, co se stane, že když ten sen jako se rozpadne, co se stane, když prostě máma nebudu, jaký to bude mít jako vliv na vnímání mé samotné, to je přesně to, co jsem říkala v té poslední části, že si dost uvědomuji, jak ta neplodnost má vliv na to, jak jako já vnímám sebe samu jako ženu, jak vnímám sebe sama jako člověka, no jak o sobě prostě smýšlím a vlastně jaké pocity to ve mně vyvolává, jo? Že vlastně jako hodněkrát jsem se styděla za to, že závidím prostě kamarádkám nebo blízkým kolem mě, že můžou otěhotnět, že vlastně jsem se fakt kolikrát nesnášela za to, že prostě jsem to obrečela, jak bych jako jim to nemohla přát, že jsem jim to přála, ale vlastně moje první reakce třeba byla fakt jako vzteklá nebo divoká, ne před těma lidma, jo? Ale vlastně bylo to pro mě jako těžké si přiznat, že jsem prostě jenom člověk a že tady ta konfrontace s tím, že nemůžu mít to, co vlastně si přeju ze všeho nejvíc, ve mně volává něco hrozného a stává se ze mě člověk, kterým vůbec jako nechci být, tak pro mě to byl fakt běh na dlouhou trať, abych se s tím nějak srovnala a našla si v tom nějaké jako dobré místo a ani teď nemůžu říct, že v tom jako 100% jsem nějak pevně jako ukotvená, ale je to prostě těžké, jo? Že mám s tím tu zkušenost, že pro mě tohle to těžké bylo. Stejně tak, bála jsem se to přiznat, jak na mě budou jako ti lidi reagovat, jo, přesně tady ta jako sociální nějaká norma, to, jaká bude ta moje pozice, jestli na mě nebudou koukat jako na chudinku nebo jako na něco neschopného, jo, jestli mi nebudou říkat, hele, najdi si jiného chlapa nebo tvůj chlap by se měl najít jinou ženskou, abyste ty děti měli, protože ty děti jsou základ. Tohle všechno mi tam jako letělo hlavou. Už jsem zmiňovala to, že prostě mě napadlo, jestli budu dostatečná jenom tak, jaká jsem, to, že budu jenom manželka a nebudu matka, jestli to bude dost pro mého muže. To jsou všechny věci, které mě do toho vlastně vstupovaly a byly pro mě teďka takovým jako dobrým vodítkem, jak si ten podcast je členit, protože já ty pocity znám, jako vím vlastně, co mi tam hraje roli. Co musím říct, je skvělé, že naše rodiny tohle nikdy jako moc nekomentovali. Já myslím, že to bylo i tím, že moje máma brzo věděla, že s tím nějaký problém mám a tím, že mám endometriózu, endometrióza je genetická, tak měla jak dlouhou podezření, že tím otěhotněním budu mít nějaký jako problém. Jo? Tak to díky bohu vlastně mě nikdo netlačil do toho, že bych měla někomu už dát ty jako pravnoučata, teda vnoučata, babičky pravnoučata, tak to mě odpadlo, ale vlastně myslím si, že to mám tak jako zvnitřněné, že ta rodina je pro mě základ, že je to něco, co chci. Vlastně pro mě to je i těžko oddělitelné, do jaké míry je to něco vnějšího, něco, co mě jako formovalo od dětství, že žiju tady v zemi, kde ta rodina je důležitá. Jsem z rodiny, pro které je rodina důležitá. Jsem z rodiny, kdy moje máma chtěla mít víc dětí a nešlo to. Tím pádem já chci mít víc dětí a nechci to takhle mít, že budu mít jenom jedináčka. No a teď jsem ve fázi, kdy budu ráda za toho jedináčka. Je to vlastně jako těžko oddělitelné, co je moje a co je prostě ovlivněné výchovou a prostředím. Ale mám to tak, myslím si, že za 4,5 roku, co neplodnost řeším, jsem naprosto přesvědčena o tom, jako že to dítě chci, i když to vnímám, že to bude velká výzva a že s tím nějakým, možná ne otěhotním, ale spíš až porodem, teď začne potom to jako rodeo, kdy mě to několikrát zase konfrontuje s tím, jaký jsem člověk a jaká jsem žena a jaká jsem matka. ale vlastně si o to víc je mi možná líto, že teď musím procházet takovýmto obdobím, které je plné pochybností a pak přijde teprve to mateřství, které podle toho, co slyším od svých kamarádek a blízkých, tak taky je období plné pochybností. Tak vlastně je mi to jako líto, že to musím zažívat. No, tak to vlastně tady možná chci říct jako na závěr, že je to něco, co mě občas jako běží v hlavě. Ale prostě je to tak, jak to je. Můžu na to nadávat, můžu říkat, že je to nespravedlivé, ale to je asi tak všechno, co s tím můžu dělat. A jsme úplně na samém závěru dnešního podcastu, kde jsem se vlastně zamýšlela nad tím, proč je neplodnost Voldemortem nebo nějakým tabu, proč se tím nechlubíme a proč je vlastně pro nás těžké si to přiznat. A došla jsem k tomu, že má na to vliv vlastně spousta věcí. Má na to vliv prostředí, ze kterého pocházíme. Má na to vliv společnost, ve které žijeme. Bojíme se, jak se na nás budou lidi dívat, jak tu společnost přijme. Máme v sobě zakořeněné nějaké normy, že žena by měla být matkou. Máme nějaká přesvědčení, že dítě je nějakým prostředkem k dosažení stabilního partnerství, že bez toho to bude neúplné. Můžeme být formováni jako komunitama, v kterých žijem, ať je to náboženství, nebo nějaký kruh lidí, kterým se obklopujeme. Může to mít vliv na naše nějaké prožívání, že když si přiznáme, že se s neplodností potýkáme, může to mít vliv na naši identitu, na naše sebevědomí, na naše emoce. Můžeme zápasit s depresema, s úzkostma, se vztekem. Můžeme se konfrontovat s tím, že se necítíme dobře v přítomnosti těhotných žen, ať už to jsou naše kamarádky nebo cizí ženy. Může tam dojít k nějaké sociální izolaci. Můžeme se obávat, že nás opustí partner, můžeme se obávat o to, jaký náš život vlastně bude bez dítěte, jestli bude spokojený. A taky se můžeme prostě bát toho, že vlastně bez dítěte nebude mít náš život nějaký přesah. Nebudeme mít děti, nebudeme mít vnoučata, nebudeme mít na stáří nikoho, kdo se o nás postará. Možná náš život jako nebude mít nějaký jako smysl. Nechci teďka jako říkat, že bez dítěte život nemá smysl, ale můžou být lidi, kteří to takhle vnímají z různých důvodů. Těch faktorů je strašně moc, ale i přesto, že jich je moc, tak já bych si skromně přála, aby neplodnost nebyla něco, za co se stydíme, aby neplodnost nebyla tím Voldemortem, abychom našli odvahu, abychom o ní mohli mluvit a abychom se mohli vzájemně podpořit, protože neštěstí miluje společnost a spojuje. A myslím si, že když můžeme sdílet s někým, kdo to zná, ačkoliv jsme si řekli, že ta zkušenost je jako nepřenositelná a je unikátní, tak přece jenom je hrozně úlevné, když potkáte někoho, kdo něčím podobným prošel nebo prochází a kdo rozumí těm pocitům, kdo rozumí těm zmarům, kdo rozumí vztekům a depresím a obavám, a je to hrozně léčivé. A já bych si moc přála, aby všichni z nás, kdo s tou neplodností jako zápasíme nebo s čímkoliv jiným, abychom ten léčebný potenciál šli a abychom se nebáli vyjít z kůží na trh, minimálně tady v Čerone, aspoň ne ve všech okruzích. A moje zkušenost je, že když jsem začala o neplodnosti mluvit a fakt jsem v tom jako hodně otevřená, věděli to o mě v práci, ví to u mě jako v rodině, ví to o mě kamarádi, já samozřejmě, když píšu vlog, tak to ví spousta dalších lidí a teďka nahrávám podcast. Ale mě se strašně ulevilo, protože já jsem přijala to, že neplodnost je moje součástí. Už ji nevnímám jako definitivní, už vím, že je to jenom nějaká dočasná medicínská nálepka, která mě ale nedefinuje jako ženu, nedefinuje mě jako člověka a nedefinuje mě jako Janu, ale je to součást mého života a já prostě nechci mít součást mého života jako něco, za co se stydím. Já prostě chci být Jana se vším všudy a proto ji tady jako nabízím. A předávám to, že to vlastně někdy může člověku jako hrozně ulevit a nemusíte se plantat do tisíci lží, proč ještě nemáte děti a že nenastal ten pravý čas a nemusíte mlžit a můžete v tom nějak jako sami být. A mně se najednou jako dobře dýchalo. Jakmile jsem začala psát blog, mně se hrozně dobře dýchalo. A vlastně doteď se mě dobře dýchá, i když bych byla mnohem radši, kdybych s tou neplodností vůbec žádnou zkušenost neměla. To nebudu lhát. Tak možná na to, aby neplodnost nebyla tabu, nebyla stigma, nebyla Voldemort a chci vás pozvat k tomu, abychom se na tom třeba společně aktivně podíleli. Tak jo, to bylo takové malé filozofické zamyšlení na závěr. Mějte krásný čas, budu se na vás těšit zase za měsíc. Opatrujte se. Ahoj.